Areena.
Perjantaina ensi illan saanut Tuuve-elokuva sijoittuu 1940-50-lukujen taitteen jatsahtavaan Helsinkiin. Taiteilija Tuuve Jansson oli silloin 30-40-vuotias. Minkälaista oli pukeutua Tuuven vaatteisiin, kun lapsena oli tavannut tämän suuren taiteilijan? Mistä johtuu, että moni elokuvan nähnyt kokee Tuuven niin vapauttavana ihmisenä? Mikä hänen tehtävänsä taiteilijana on ollut maamme henkisen ilmapiirin luomisessa? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Tuuve Janssonin elämäkerran Tee työtä ja rakasta kirjoittanut Tuula Karjalainen ja Tuuvea Tuuve-elokuvassa näytellyt Alma Pöysti. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Te olette molemmat päässeet lähelle Tuuvea. Alma Pöysti, minkälaisia muistoja sinulla on Tuuvesta? Tapasit hänet monta kertaa lapsena isovanhempiesi näyttelijöiden Birgitta Ulfssonin ja Lasse Pöystin kanssa.
Joo, nehän olivat hyviä kavereita ja ystäviä ja kuului ikään kuin samaan jengiin, mihin myös kuului Vivica Bandler, joka on myös elokuvassa tärkeässä osassa. Ja no, Lasse ja Bisse, kuten heidät kutsuttiin, niin ne puhui hirveän paljon niin kuin Tuuvesta ja ne oli kirjanvaihtajia ja puhui puhelimessa ja näin poispäin. Ja sitten myös mun vanhemmat ystävystyivät Tuuven ja Tuulikin kanssa ja pyysivät heidät kerran meille myös illalliselle ja sinne tulivat. Ja se oli tosi ihana ilta, mutta mä olin hirveän pieni, mä olin jotain viisi vuotta ehkä, mutta jännittävähän se oli. Me oltiin aina luettu ne kirjat ja sitten ne tuli ihan oikeasti meille. Niin joo, oli se hieno.
Minkälainen Tuuve oli mielestäsi silloin?
Mä en oikein muista. Ne keskustelivat hirveän ahkerasti vanhempieni kanssa. Mutta Tuulikki tuli myös meidän kanssa sitten leikkimään. Sen muistan. Sitten oli tuonut semmoisia puisia nukkeja meille. Ja joo, se oli hauskaa.
Tuuve piti kuulema champanjasta ja hipoista. Oliko tämä pakoa omasta vakavuudesta?
No, hänessä on hyvin vakava tämmöinen erakkopuoli, tinkimätön taiteilija ja sitten tämä riemastunut, just juhlia rakastava, intohimoinen, juhliva ihminen, joka on hirveän kiinnostunut muista ihmisistä ja semmoinen läsnä oleva. Et moni on sanonut, että jos ne olivat Tuuven kanssa samassa huoneessa, niin hän oli niin läsnä ja aina niin kuin katsoi silmiin ja oli niin siinä hetkessä aina, että tuntui, että se itse tuntui niin kuin tärkeältä, että hän Tuuve sai niin kuin ihmiset jotenkin viihtymään.
Oi, tämmöinen intensiivinen ihminen.
Joo, mutta läsnä oleva.
Tuula Karjalainen, tapasit jo ikääntyneen Tuuve Janssonin. Hän oli silloin 81-vuotias. Mitä kohtaamisessa ne tapahtui?
Otin yhteyttä häneen ja sanoin, että haluaisin haastatella häntä, koska tein silloin Sam Vannin näyttelyä ja tiesin, että he olivat erittäin hyvät ystävät aikanaan. Ja tiesin myös, että Tuuve on hyvin vanha ja sairas jo oli silloin. En oikeastaan odottanut, että hän ottaa minut vastaan, koska tiesin, että hän ei myöntänyt tällaisia haastatteluja siihen aikaan. Ja olin tavattoman hämmästynyt, kun hän sitten toivotti minut tervetulleeksi. Ja minähän tietysti menin sinne ja istuttiin ja minulla oli paljon kysymyksiä ja hän vastasi kaikkeen. Ja sitten vielä enemmänkin hän sanoi, että hän etsii tämmöisen muistiinpanonsa, miten Sami opettaa. Ja millainen Sami oli ja kertoi heidän matkastaan Italiaan ja kaikkea. Minä tietysti kuuntelin ja siinä monta tuntia meni ja sitten minä sanoin, että kiitos kauheasti. Minä olen saanut kaiken, mitä minä olen halunnut ja ajattelin lähteä ja päästä hänet rauhaan. Sitten hän sanoi minulle, että kuule, onko sinulla kauhea kiire? Sanoin, että ei minulla mitään kiirettä ole tietenkään, ei minulla mitään kiirettä. Sanoin, että voitko sinä jäädä tänne, että josko me juotaisiin semmoiset pienet viskit.
Okay.
Ja sitten me ei kellot ollut vielä ihan hirveästi kuitenkaan, vasta iltapäivä. Ja sitten juotiin ja sitten mä ymmärsin, minkä takia hän niin kuin pyysi mua jäämään, koska hän oli kertonut kaiken sen, mitä hän tiesi Samista. Ja sen jälkeen minun piti kertoa kaikki se, mitä minä tiesin Samista, koska Tuven ja Samin välit meni huonoksi sitten siinä vaiheessa, kun Sam meni uusiin naimisiin Paulan kanssa, joka oli myös minun hyvä ystäväni. Ja Paula ei tykännyt vanhoista tyttöystävistä ja he eivät tavanneet silloin. Ja Tuve tiesi, että Samilla oli kaksi lasta ja halusi tietää näistä. Ja minä kun olin Sam Vanne niin kuin perhetuttava ja ystävä, niin tiesin kaiken ja kerroin kaiken. Ja siinä meni monta tuntia. Ja meillä oli tosi hauskaa. Sitten puhuttiin niin kuin maailmasta ja elämästä ja itse asiassa ihan kaikesta maan ja taivaan välillä.
Eli hänellä oli edelleen rakkaus Sam Vannia kohtaan?
No varmasti oli, joo. Ja tietyn tyyppinen rakkaus. Ja sehän meitä tietysti yhdisti, koska mä oon myös aina jumaloinut Sam Vannia. Ja että me olimme siinä mielessä, tässä mielessä siis ei nyt mitään erottista rakkautta, mutta siis tämmöinen ystävyysrakkaussuhde Samiin oli meille yhteistä.
Oliko Tuve Janssonilla suhde?
Aikoinaan hänellä oli todella vakava suhde Samiin ja Sami oli hänen niin kuin ensimmäinen ja opettajansa. Hän oli ystävä, opettaja, rakastaja ja kaikkea siltä väliltä. Eli hänen vaikutuksensa Tuveen niin kuin taiteeseen on valtavan suuri ja jossain vaiheessa niin kuin itse asiassa Sam itse sanoi Tuvelle, että älä ota hirveästi esimerkkiä, pysy aina itsenäsi, älä ala kenenkään kaijuksi. Mutta se on aika vaikeaa silloin, kun ihminen on todella rakastunut ja todella, koska Sami oli myös hänelle suuri ihanne, taiteilija-ihanne, niin jossain vaiheessa välttämättä ei ollut Tuven taiteelle ihan hyvä, koska he taiteilijoina kuitenkin olivat sitten 50-luvulla hyvin, hyvin erilaisia. Heidän päämääränsä oli täysin erilaiset ja Tuve vähän siinä vaiheessa eksy.
Miten tämä Sam Vannin vaikutus, miten se näkyy hänen taiteessa?
No ihan alussa tietysti, siis 40-luvulla ja 30-luvun lopulla, niin molemmat heistä rakastivat Matisse ja Matissen värejä. Ja niin kuin Tuvehan rakasti koko elämänsä väriä ja niin Samikin. Ja molemmat ovat loistavia väritaiteilijoita ja siinä vaiheessa en usko, että mitään tällaista, mutta sitten 50-luvulla niin Sami oli Suomessa ensimmäisiä tämmöisiä abstraktin taiteen läpimurtoa tehneitä, miltei ensimmäinen ehkä melkein kaikkein näkyvin ja abstrakti taide oli hänelle, se oli kuin tämmöinen suuri kutsumus ja Tuvelle taas ei. Niin, ja sitten hyvin monet siis siihen aikaan niin kuin monet Suomen ruotsalaiset taiteilijat ja nimenomaan Tuven ikäiset niin kuin ryhtyivät tekemään abstraktia taidetta. Ja Tuvehan on tarinankertoja, niin kuin me tiedämme. Hän on myös tarinankertoja, kun hän maalaa. Hänen teoksissaan on yleensä aina tarina ja oma kuva tai joku, joka kertoo suunnattoman suuren tarinan. Ja se ei taas onnistu abstraktilla tekniikalla sillä tavalla. Niin hän tavallaan niin kuin joutui niin kuin sillä tavalla, että hän alkoi tuntea, että hän on vanhanaikainen. Kun hän ei kuulukaan nyt näihin avantgardisteihin, ja johon hänen niin kuin kaikki Sami ja muutkin hyvät ystävät niin kuin kuuluivat. Että hän oli vähän niin kuin pois jengistä ja se aiheutti aika paljon niin kuin ongelmia hänelle, ja sitten hän alkoi tekemään siinä niin kuin abstrakteja teoksia, mutta se on niin kuin vaikea jossitella tietysti, mutta mä oon monta kertaa ajatellut sitä, että jos se ei olisi ollut just tämä aika, nämä vuodet, että siis jos Tuve olisi alkanut tehdä taidetta tai olisi 10 vuotta vanhempi tai 10 vuotta nuorempi, niin tätä törmäystä ei olisi tapahtunut, mutta hän teki abstrakteja, ne on ihan hienoja ja värit on loistavat ja kaikki, mutta se ei ihan ole häntä itseään. Ja hän aina laittoi niihin abstrakteihin teoksiin ainakin yhden pienen esittävän kohdan. Niin. Tai sitten hän teki sellaisia teoksia hyvin paljon, jotka on hienoja, upeita, jotka on tavallaan niin kuin vähän niin kuin myönnytys, että hän maalasi meren aaltoja, jotka on abstrakteja. Ja kallioita ja tällaisia, jotka niin kuin on ja ei.
Itselleni tosiaan Tove Jansson on juuri synonyymi aalloille, myrskyille, katastrofeille ja myös kodin turvalle. Luin pienenä hänen kirjoittamia ja kuvittamia satukirjoja, ja uuden Tove-elokuvan myötä Muumit ja hänen sarjakuvansa alkoivat kiinnostaa minua nyt uudella tavalla. Ne eivät olleet mitään vain lapsille tarkoitettuja hahmoja. Muun muassa Mymlan hahmo ja mymlaaminen tarkoittaa ensin naisten välistä rakastelua, mutta myös rakastelua yleensä.
Joo, oli kai myös tämmöistä juorua, että, niin kuin, että Hani Mymla, Dida Mymla, onko ne panneet?
Tämä on myös siellä elokuvassa mukana.
Joo, kyllä. Joo.
Tuve Jansson tosiaan syntyi vuonna 1914 ja kuoli 2001. Ja hän oli monilahjakkuus, kuvataiteilija, kirjailija, kuvittaja, käsikirjoittaja ja laulujen sanoittaja myös. Ja tosiaan Tuve-elokuva on keskittynyt 1940- ja 1950-luvulle. Ja tosiaan tämän elokuvan, loistavan elokuvan, on ohjannut Zaida Bergerud ja sen on käsikirjoittanut Eeva Putro. Ja keskiössä ovat Tuven taiteilijakriisi ja rakkauselämä. Elokuva ei tee jäykkää monumenttia taiteilijasta, vaan sukeltaa paljaaseen Tuven sielun elämään. Usein tosiaan elämäkertaelokuvat ovat julistavia suurnaisen tai miehen elämästä kertovia elokuvia. Ja tosiaan joskus puuttuu fokus ja syvyys. Miten tehdä hyvä taiteilija-elämäkerta, missä tasapaino elämän ja taiteen käsittelyn välillä, niin kuin tässä elokuvassa? Miten se tehdään?
Jaa. Sehän oli meidän suurin haaste, juuri tämä kysymys, että miten kokonaisen elämän voisi jotenkin tehdä, ja sitä ei ehkä voi tehdä 2 tunnissa, ja varsinkaan niin, kun on kysymys tällaisesta ihmisestä, kuten Tove Jansson, sekä taiteilijana että ihmisenä. Niin mä luulen, että se oli hyvä ratkaisu, että keskityttiin näihin 10 vuoteen, missä paljon ratkaisevia asioita tapahtui, ja siinä on paljon niin kuin etsiskelemistä ja pohdittavaa. Ja juuri nämä kaikki puolet, että siinä on niin kuin tasoja. Siinä on se itsekriittinen, epävarma ihminen, myös tämä umpirakastunut, myös hyvin varma itsestään välillä, että se niin kuin ihminen onkin, että näissä mennään. Mutta Zaida Bergerudille siis ihan mielettömät, mä tiedän mitä mä sanoisin, mutta rakkautta ja kunnioitusta, että hän sai koko tämän jotenkin kasaan, koko tämän mahdottoman projektin, että hirveän viisaasti, ja just että haluttiin päästä siihen sen ihmisen lähelle, eikä sitä niin kuin patsastelua. Sehän siinä olikin haasteena, ehkä just tämä ihailu ja rakkaus Tuvea kohtaan, mitä me varmaan kaikki niin kuin koimme.
Tuula Karjalainen.
Ja Alma oli kyllä mun mielestä ihan Tuve.
Oi.
Joo, niin välillä mä niin kuin katselin, niin mä ajattelin, että siihen Tuve on. Että sä et niin kuin näytellyt, sä olit Tuve.
Vau. Wow.
Jee, se on kyllä mun mielestä ihan mieletön juttu.
Mä menin ihan sanattomaksi, kiitos.
Älä mene, koska se on ihan totta. Siis ihan oikeasti, mun täytyy oikein nipistää itseäni välillä. Koska mäkin olen sen Tuven kanssa viettänyt niin paljon, että mä oon nyt yhden päivän hänen kanssaan fyysisesti viettänyt, mutta mä oon kuukausi tolkulla istunut hänen asunnossaan aamusta aamuyöhön ja lukenut kirjeitä ja katsonut hänen, niin kuin kaikki hänen teokset on siellä kotona ympärillä. Eli mä oon elänyt, niin kuin mä muistan kerran mä läksin esimerkiksi hänen asunnostaan sieltä Ullanlinnasta alas hissillä ja oli jo yö, pimeä ja joku talvi. Ja sitten mä olin lukenut niitä sota-ajan kirjeitä, just sota-aikaa olin miettinyt ja mä huomasin, että mä aloin katselee taivaalle, että ei vaan ole pommikoneita. Sitten mä ajattelin, että mun varmaan nyt pitää pikkutauko tässä. Kun mä luulin, että on Suomessa sota, että mä olin niin kuin pudonnut siihen aikaan ja sitten siihen Tuven maailmaan. Ja se oli mun mielestä yllättävä välillä, että mä itse asiassa tunnen aika monia niitä henkilöitä, jotka ympäröi Tuvea. Muun muassa Tapio Tapiovaaran, joka oli myös hänelle tärkeä kurssikaveri ja rakastaja ja muita. Ja kun mä luin niitä kirjeitä, niin mä aina niin kuin sanoin itse, älä mene sinne. Älä.
rupea neuvomaan.
Tämä ei ole hyvä. No, se oli niin kuin aika myöhäistä, sanoisin. Mutta se hänen kirjeensäkin on sellaisia, että niihin niin kuin eläytyy ihan samalla tavalla kuin kirjoihin. Joo. Mutta ehkä kirjeisiin vielä enemmänkin, en tiedä. Ja sitten mä ihmettelin sitä tosiaan niin kuin hänen suhdetta näihin ympärillä oleviin ihmisiin. Että miten, niin kuin, jos mä sanoisin, että anteeksi antava, niin se on aivan väärin. Mutta siis, että hän lähti siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus olla sellainen kuin on. Niin hänelläkin. Ja hän ei koskaan kantanut niin kuin kaunaa. Ja hän oli surullinen ja pettynyt ja kaikkea tällaista, mutta että ei niin kuin vihainen, ei kaunainen, ei semmoisia maailman tavallisimpia ikäviä asioita, mitä ihmisten välille syntyy, niin niitä hänellä ei ollut.
Niin hän ei viljellyt katkeruutta.
Ei mitään. Ja se oli mun mielestä niin vapauttavaa. Mä ajattelin, että näinkin voi ajatella. Kaikki ihmiset, kaikki hänen entiset miesystävät ja naisystävät ja kaikki säilyi hänen elämässään. Ja ihan kuolemansa saakka. Ja hän rakasti niitä omalla tavallaan. Et vaikka se suhde oli loppu, ja useasti se suhde loppui hyvin ikävästi, niin kuin esimerkiksi Vivikan kanssa, niin kuin Tapiovaaran kanssa, niin kuin varsin ikävällä tavalla. Mutta hän ja Aatoksen kanssa
ja
myös.
Ja Aatoksen kanssa, mutta ne pääsivät sen yli jo yhdessä ja päättivät, että hei, että me jatketaan ystävinä ja viljellään se, mitä meissä on ollut. Parasta. Vaikka se rakkaussuhde ikään kuin on
ja loppunut. Esimerkiksi Vivikan kanssa, niin hän oli Vivikan ikiystävä. Eli Vivica Pandler oli hänen paras ystävänsä. Ja se saattoi olla Tuulikki Pietilälle hieman vaikeaa aina joskus, mutta Tuve piti myös kiinni näistä ystävistään, että hän ei. Samoin Tapio Tapiovaaralle, joka sekin loppui aika ikävästi, niin hän on kuitenkin, Tuvesta tuli Tapio Tapiovaaran ensimmäisen lapsen kummi, epävirallinen tietysti, koska Tuve ei kuulunut kirkkoon, että. Se oli niin suunnatonta, että ihminen voi.
Tällainen anteliaisuus myös niin kuin uusilta partnereita myös.
Kaikki ovat osanneet jotenkin.
Alma Pöysti, tosiaan aikaisemmin tässä kehuttiin sinun roolisuoritustasi ja tosiaan näyttelet loistavasti Tuvea. Katseesi ja elekielesi on uskomatonta. Kuinka pääsit Tuven ihon alle?
Lukemalla Tuule Karjalaisen kirjaa hyvin pinkomaisesti.
Sulla on mukana se kirja täällä myös.
Se kulkee vieläkin mukana, aina kun myös pitää tarkistaa jotain, niin se on hyvä olla. Suosittelen ihan kaikille lukemista. Teet työtä ja rakasta. Nämä elämänkerrat ovat olleet hyvin tärkeitä ja myös Tuven kootut kirjeet on olemassa semmoinen kirja myös, vahva suositus. Se on Aarre. niin tämä on ollut semmoista lukemista ja sitten mä oon vakoillut hänen elekieltä ja kaikkea on niin paljon, no toki vähän vanhempaa tota materiaalia just Yle Areenalta ja muitakin tätä kautta löytyy, niin häntä joo vakoilin ja sitten mä otin, munhan piti oppia myös maalaamaan ja piirtämään. Että se olisi uskottavan näköistä. Ja niin mulla oli erilaiset maalaamisopettajat ja myös sitten Sandra Wahlbeck, joka on tehnyt kaikki graafiset työt tässä elokuvassa ihan viinipullon etiketeistä tulitikkuaskeihin. Niin me istuttiin Helsingin filmin kellarissa nimeltä Grottan luola, missä myös istui upea lavastaja Katariina Nykvist Ehrnrooth ja siellä me yhdessä sitten, no he auttoivat minua ja me yhdessä pohdiskeltiin, että miten nämä viivat ja miten Tuuven käsiala ja miten se pikku G nyt meneekään. Ja siis ihan yksityiskohtia myöten. Ja sitten Sandra tuli myös pelastamaan lähikuvissa, jos oli joku vaikea lähikuva just piirtämisestä, niin onneksi meillä on samannäköiset kädet, niin meidän käsistä tuli Tuuven käsi. Se oli hienoa.
Eli sinulla on samanlaiset kädet kuin Tuuvella?
Ei kuin Sandralla. Niin, tämän elokuvan Tuuven käsi on semmoinen sekaantuminen.
Olen myös lukenut, että koit maagisen hetken, kun sinua pyydettiin esittämään Tuuvea. Lähdit hautausmaalle. Miksi?
No, se oli pitkä prosessi koekuvauksien kautta ja mä piti odottaa aika kauan ennen kuin se päätös tuli. Ja sitten tuli soitto Saida Bergroothilta, että haluaisitko tulla, että olisi ihanaa. Niin kyllä meni jalat silloin ihan todellakin alta, että menikin näin. Niin tuli varmaan niin kuin nauru ja itku samaan aikaan ja sitten mä hyppäsin pyörän selkään ja olin hautausmaalle ja vein ruusuja Tuuvelle ja sitten mun isoäidille, kun ne on siellä aika lähekkäin. Ja nyt viikko sitten, kun meillä oli ensi ilta, niin mä suljen sen ympyrän ja poljen sitten takaisin sinne. Ja Viivika sai myös kimpun. Se oli siitä, kuka lohduttaisi nyyttiä, kun ruusupuskat muuttuvat punaiseksi, niin ne saivat sekä valkoiset että punaiset ruusut sen kunniaksi. Eli oli semmoinen vähän niin kuin kiitos ja anteeksi hetki.
Ja tosiaan Hietaniemen hautausmaalla sitten Helsingissä ovat.
Siellä he ovat.
Joo. Olet Alma Pöysti kertonut myös lapsuudessasi ja nuoruudessasi sairastamasta lasten reumasta, josta parannuit 16-vuotiaana ja olet mennyt kohti vaikeuksia voittaaksesi ne. Oliko Tuuven roolissa samankaltaista vaikeuksien kohtaamista ja voittamista?
En voi vertailla sillä tavalla, mutta totta kai Tuuvella oli monta haastetta ja varsinkin tämä sota-aika vaikutti hänen mielialansa paljon ja varmaan niin kuin koko eksistenssiin, että miten voi elää tällä maapallolla, kun on niin paljon pahuutta. Myös. Ja sitten hän sanoi, että se on vähän kuin glansen har försvunnit, että tämä, mikä se on suomeksi, mutta kirkkaus tai...
Kirkkaus ja kiilto. Ja
kiilto, siis se, joo.
Hohto.
Hohto, kiilto, mikä hohto, oli hänen niinku
tärkein asia. Kaikessa.
Joo. Niin jos kiilto häviää, niin hänellä oli semmoisia myös periodeja, kun hän ei tehnyt mitään, ei pystynyt maalaamaan. Ja se oli harvinaista Tuuvelle, koska hän oli kuitenkin semmoinen, joka aina teki töitä. Niin se mua myös yllätti.
Mutta kyllä hänellä oli niitä. Itse asiassa aika paljonkin. Mutta hänellähän oli tietysti se hyvä puoli, että kun hän oli monilahjakas, niin jos se esimerkiksi maalaus alkoi tökkimään, niin kuin useasti alkoi. Silloin hän kirjoitti aina, että hän ei löydä niitä värejä. Ja on sammuneita kuria ja se hohto puuttuu, se juttu, se kipinä sieltä, niin silloin hän alkoi sitten piirtämään. Ja se on sitten taas toinen asia, niin sen takia hän niin kuin tavallaan teki, vaikka hän oli masentunutkin välillä tai siis ettei kaikki sujunut, niin joku muu asia saattoi sujua, koska työntekohan oli Tuuvelle niin kuin maailmassa kuitenkin kaikkein tärkeintä. Sen tuntuu aika hullulta sanoa, mutta näin se kuitenkin oli. Eli tämä mun kirjan nimi Tee työtä ja rakasta, sehän on Tuuven ex-libriksestä. Eli mulla oli alussa aika vaikea, kun mä ajattelin, että nainen ja niin kuin itsekin, niin yleensä me sanotaan naiset, että rakasta ja tee työtä. Mm. Ja tässä on niin kuin tee työtä ja rakasta. Ja mä joudun sen moneen kertaan korjaamaan omasta tekstistä oikein päin. Mutta se oli todella Tuuvelle, oli työnteko, oli tärkeää. Mutta siinäkin hän oli aika jännä, että eihän se Tuuven polku ollut millään alueella niin kuin kauhean ruusuinen, eli hän sai niin sanotusti takkinsa aika monta kertaa, siis maalarina, mutta myös niin kuin muumikirjojen tekijänä, eli maalarina hän ei saanut aina hyviä, hän sai huonoja arvosteluja. Ja jotkut oli ihan kohtuuttoman huonoja ja sitten aiheuttikin sen, että se niin kuin vähän laantui se maalaaminen, mutta hän ei kuitenkaan lopettanut. Ei siis, tuli tietysti surulliseksi ja masentuneeksi, mutta jatko, siis uskoi kuitenkin itseensä. Ja sitten hän oli iloinen kuin joku, siis niin kuin vilpittömän iloinen kuin joku ymmärsi. Hän oli niin iloinen kuin kolmas muumikirja luvattiin kustantaa. Ja sitten hän oli hirvittävän iloinen, vaikka kuinka myöhään tuli ensimmäinen suomeksi käännetty satukirja. Ja kun mä ajattelin, että kuka tahansa, jonka teksti on jo levinnyt ympäri maailmaa, Amerikkaan, Englantiin, kaikkialle, mutta oma kotimaa ei käännä suomeksi sitä, niin vaatii aika paljon, että tulee siis siitä kauhean iloiseksi. Mä olisin ollut ainakin vihainen, että vasta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan suomalaisen kuvataiteen ja kirjallisuuden myyttisen persoonan Tuve Janssonin sanomaa, joka vielä meidänkin ajassamme inspiroi lukijoita ympäri maailmaa. Vierainani ovat tänään Tuvea näytellyt Alma Pöysti ja Tuvea tutkinut Tuula Karjalainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ilves Boa. Öljymaalaus vuodelta 1942 on Tuve Janssonin maalaaman omakuvan nimi. Siinä vakavan näköinen taiteilija on pukeutunut ruskeaan villakankaiseen pikkutakkiin ja vaaleaan ilvesturkiskaulukseen. Vieressä kulkee siniharmaa kukkabordi. Tuula Karjalainen, minkälaisen Tuven hänen omakuvansa paljastavat ja esimerkiksi juuri tämä Ilvesboa?
Se on kyllä ihan erittäin tärkeä työ, jos ajatellaan Tuuven luonnetta. Et sitä ennen Tuve oli maalannut omasta perheestään kuvan, jossa on hän ja hänen isänsä ja äitinsä ja molemmat veljet. Samoihin aikoihin, kun itse asiassa hän sitten kehitteli myös muumiperheen maalasta tätä omaa perhettä, joka hänelle oli hirvittävän tärkeä. Ja tämä maalaus oli myös hyvin tärkeä. Hän teki sitä pitkään ja hartaasti ja hän uskoi, että se olisi niin kuin hänen läpimurtohteoksensa. No, se tuli näytteille. Se sai todella huonot arvostelut ja sitä niin kuin vähän pilkattiin. Ja myös Sam Vanni sanoi, että kun se ei ole maalauksellinen ja kun Tuve nyt oli tarinankertoja eikä sillä tavalla maalauksellinen tietysti, että ihminen on joko tai, niin hän siitä masentui aika paljon. Tai siis ei aika paljon, vaan hyvin paljon. Mutta sitten hän kokosi itsensä ja sitten hän maalasi tämän oman kuvansa, tämän Ilvesboan. Ja se, niin kun sit katsotaan sitä työtä, niin sehän on todella uhmakas. Ja tämä työ oli mun edessä siellä hänen ateljeessaan, kun mä luin näitä kirjeitä. Eli tämä Tuve Ilves Boassaan katsoi minua koko ajan, kun minä luin näitä tekstejä ja kaikkea. Eli ajattelin, että minäkään en luovuta, vaikka välillä se tehtävä tuntui ihan äärettömältä. Ja hän sanoi, että hänellä on tämä kissa kaulassaan ja hänen silmänsä on vinot ja niin kuin kissan silmät ja hän on täynnä tarmoa. Ja niin kuin tämä työ on, sehän on niin täynnä energiaa ja se sen ihmiset sitten ymmärsi, jopa kriitikotkin. Eli se sai hyvin suopean vastaanoton. Ja kuten sitten sen jälkeisetkin yleensä Tuuven omat kuvat, ja nehän on ihan oma lukunsa hänen tuotannossaan, niin kuin kyllä nämä varhaisemmatkin, niin hänellä on tällainen pitkä juonne hänen omia kuviaan, ja niistä voi lukea niistä omista kuvista aina, miten hänellä milloinkin on mennyt, ja minkälainen maailma silloin oli. Eli tämä on näistä kaikista mun mielestä voitonta toisin.
Minkä tasoinen taidemaalari hän oli?
Hänellä oli erilaisia kausia. Eli siis mä sanoisin, että mua henkilökohtaisesti kiinnosti ehkä eniten 30-luku. Eli hänen varhaiset työnsä, ne on sen siis metafyysisiä, surrealismisävyisiä. Mutta se kausi sitten niin kuin kuihtui, kun tuli sota. Ja sitten tuli enemmän tätä, jonka hän nyt tietysti oli jo oppinut, ja se oli hyvin tyypillinen, oli tätä Matissen tällaista ja näitä aiheita ja asetelmia ja maisemia, ja nehän on aivan upeita. Mutta osa näistä on tietysti sellaisia, jotka täytyy ottaa huomioon, että Tuvehan oli rahaton, ja kun hän sai sen ateljeensa, niin sehän oli, hänen piti siis maksaa se, ostaa puut ja maksaa vuokrat. Ja niin kuin tästä elokuvastakin nähtiin, että se ei todella ollut helppoa. Ja hän maksoi paljon hammaslääkäreitään, puita, apua, kaikkia niin kuin näillä taideteoksillaan. Ja hänen piti maalata aivan valtavasti. Ja hän sitten maalasikin. Ja kyllähän sitten 50-luvulla tietysti tämä tasoittui, mutta sitten tuli Muumit. Ja ne häiritsi. Ja sitten tuli sarjakuvat, jotka häiritsi vielä enemmän, mutta hän sai silloin rahaa kuitenkin. Saattoi tehdä korjauksen ateljeeseensä ja kaikkeen tällaista, että se toisaalta oli hieno. Ja niin kuin hän sitten sanoi, kun hän Evening Newsista, jonne hän teki nämä sarjakuvat, niin päätoimittaja kirjoitti hänelle, että hänen sarjakuviaan rakastaa koko maailma. Niin hän vastasi, että ihan kiva kuulla, mutta olisin toivonut, että koko maailma olisi rakastanut minun maalauksiani. Eli tämmöinen ristiriita oli aina hänen tässä tekemisessään, että se kiitos, minkä hän sai, niin ei ollut kuitenkaan ihan juuri siitä, mistä hän olisi toivonut saavansa.
Mistä tämä sitten johtui? Oliko se isän rooli? Isä ei arvostanut ehkä näitä muumeja. Ei se sieltä juontanut.
No, se on myös semmoinen aikakausikysymys. Et jos me ajatellaan 30-lukua, 40-lukua, 50-lukua ja vielä vähän 60-lukuukin, niin siis kuvittaminen, taideteollisuus, tämmöinen, se ei ollut taidetta. Ei se ollut kenellekään taidetta. Se oli vähän niin kuin sukan kutominen. Niin, että ei Tuve ollut ainoa, niin siis on aika monta sen aikaista naistaiteilijaa, jotka ovat kärsineet myös tästä. Mutta kuitenkin niitä oli useita, että taiteen opettaminen ei ollut niin suuri synti kuin tehdä postikortteja ja kuvittaa. Se oli aikamoinen synti. Eli siinä oli, että hänen isänsä oli varmasti hyvin tyypillinen suomalainen taiteilija. Ja Tuvehan sitten joutui kärsimään tästä aika tavalla Muumien menestyksestä. Eli hänen piti vaihtaa jopa puhelinnumeronsa, koska häntä vainottiin puhelimessa, ja syy oli se, että häntä syytettiin siitä, että hän on myynyt sielunsa rahalle.
Mm. Ja silti esimerkiksi Muumien syvällinen olemus tulee tässä elokuvassa esille, kun Alma Pöysti Tuuvena ja Krista Kososen esittämä Vivica Bandler, teatterin johtaja ja suuri kulttuuripersoona Helsingistä, niin kun he tutustuvat, niin heille tulee omat nimet. Tuuve keksii Tofslan ja Vifslan, eli nämä on näitä muumihahmoja. Eli näiden muumihahmojen niillä on hyvin henkilökohtainen taso.
Näitähän on, kun rupeaa niitä vähän lukemaan, niin siellä on myös Aatos Virtanen esikuvana Nuuskamuikkuseen. Ja, joo. Joo, kyllä niitä löytyy ja muumimamma ja muumipappa ovat ilmeisesti hyvin lähellä sitä omaa perhettään. Ja muumipeikko myös Tuuvea hyvin, hyvin paljon. Mutta nehän toimii monilla tasolla, että ei ole pakko tietää näistä mitään, mutta se on hirveän niinku hauskaa, kun nämä avautuu tällä tavalla myös. Että just nämä Tuufslan ja Vifslan, siis Tiuhti ja Vihti, niin niillä on oma salainen kieli ja ne on pakenemassa maailmassa. Suuri matkalaukku mukanaan ja siellä on maailman kaunein punainen kuningasrubiini. Piste, piste, piste. Niin,
oi.
Onhan siellä niin kuin vaikka mitä löydettävää.
Ja hän tosiaan, Tuuve, katsoo sadun silmin myös välillä todellisuutta, kun hän esimerkiksi Vivica Bandleria rakastettuaan kutsuu kauniiksi lohikäärmeeksi. Mm. Mitä hän tällä tarkoitti?
No, jos jotakuta ihailee liikaa, niin se pysyy myös jotenkin kaukana. Et siinä on semmoinen haaste siinä lohikäärmeessä myös, mikä on hänen novellinsa, Den sista drakeni världen, eli maailman viimeinen lohikäärme. Niin sen voisi myös ehkä vähän tulkita ton Vivican ja Nuuskamuikkusen, tai siis Aatos Virtasen, mullakin menee näin sekaisin. Joo, miten ne aarteet, miten ne vie mukanaan, ja jos joku salainen, niin kun, se voi viedä sulta jotenkin semmoinen läsnäolokin, että sä oot vaan niin kun sen sun aarteessa salaisuudessa kanssa, mutta sitten se muu maailma sieltä sulkeutuu pois.
Ja tosiaan elokuvassakin kuitenkin näytetään tämä Tuve Janssonin tapa päästä irti, että hän sitten sanoo tosiaan Vivica Bandlerille, että lohikäärme, mene takaisin luontoon.
Mm. Niitä ei spoilata liikaa.
Joo. Mennä vielä takaisin Tuve Janssonin valoisaan kaariikkunalliseen studioon ateljeehen, joka sijaitsee Helsingin Kaartin kaupungissa Ullanlinnan katu yhdessä, tosiaan aivan Kasarmikadun kulmauksessa, ja puuterimaiseen vaaleanpunaiseen taloon kiivetään. Siellä ylimmässä kerroksessa on torni, jossa tosiaan muumien luoja Tuve Jansson asui 60 vuotta, ja olette molemmat käyneet siellä. Minkälainen tunnelma siellä oli? Alma Pöysti.
No, mä oon niin nyt Tuve-fani, mutta se on niinku, no väärät sanat, mutta se on vähän pyhä tila. Mm. Että se on avara, kaunis, siinä kulkee niinku valot ja tuulet jotenkin, siinä on hyvä olla. Ja kai se Tuve siellä niinku vähän piileskelee vieläkin.
Oli taistinut sen.
Ja en tiedä, ja ehkä.
Tuula Karjalainen.
Joo, minusta siellä myös on Tuven henki edelleen, eli hyvin niin kuin voimakkaasti läsnä, mutta hyvin lämmin ja positiivinen henki, että mä koin sen hirveän ihanana, ja onhan se hirveän kaunis paikka sinänsä. Ja se ateljehän oli Tuvelle ihan hirvittävän tärkeä, ja voi olla, jos Tuve ei olisi saanut sitä ateljeita, mitä siihen aikaan ei ollut todennäköistä, että saa, koska niitä ei ollut sodan aikana, kun ei ihmisillä ollut asuntojakaan. Niin en tiedä, miten tämän taiteen tekemisen kanssa olisi käynyt. Eli se on ihan semmoinen avainkysymys kyllä siihen Tuven tulevaisuuteen, että hän sai sen. Se oli tosin kauheassa kunnossa, mitä nähtiin tuosta elokuvastakin, ja se todella oli ja kylmä. Eli hän pystyi vasta korjaamaan sen lämpimämmäksi, kun hän alkoi piirtää näitä sarjakuvia Evening Newsiin, eli pitkään. Mutta siis hän ei oikeastaan varmaan koskaan valittanut sitä, että... kyllä sen mä sanoisin, että se on yksi tärkeimpiä asioita Tuven elämässä.
Ja elokuvassa tosiaan on lavastettu Tuve Janssonin Kultainen katosvuode. Olisiko se vähän uusi rokokoota, hyvin krumeluuri. Mikä sen tarina oli?
Siis hän, jos olen ymmärtänyt oikein, niin hän löysi sen
niin,
tätä kadulta ja rahasi sen kotiin.
Sota-aikana oli paljon, kun talot oli
rikki. Joo. Niin hän tuli jostain bileistä, vähän hiprakassa vissiin, ja löysi tämän sängyn, jonka hän raahasi kotiin. Se oli hirveän painava, mutta Tuuvehan oli ihan uskomattoman vahva, vaikka hän oli pieni nainen. Sitä ei ehkä uskoiskaan, mutta hän sai sen sinne ihan sen kämppään tai ateljeihin sinne, ja sitten se oli siis katossa sitten tämä.
Joo.
Ja just tämä Katariina Nyqvist Ehrnrooth, meidän lavastaja, on tehnyt niin suuremmoisen työn pieteetillä jokainen yksityiskohta. Et meillähän oli halli täynnä huonekaluja ja rekvisiittaa ja just tämä Sandra Wahlbeck, graafikko ja Katariina, ne kutsuivat itsensä poliiseiksi, että ne oli ihan, että mikä vuosiluku, mikä, onko tämä nyt oikein, ja oli niin kuin hyvin tarkkoja siinä, että ei saanut se sakaan tuo ajat. Tähän sitten levisi meidän kaikkiin, niin oli yksi kuva rannassa, mitä me otettiin, kun Tuuve vaan kävelee siinä meren laidalla, ja sitten yhtäkkiä tuli tämmöisiä hanheja, jotka lensivät meidän yli, ja heti kaikki kimppu, että onko nämä nyt epookissa nämä linnut. No, mutta ne oli, niin se kuva pidettiin.
Okei. Tuuve-elokuvassa, joka tosiaan on hyvin kaunis, mausteinen. Itse muistan sieltä tarkkoja yksityiskohtia. Tämmöisiä messinkisiä kynttiläjalkoja on paljon pöydillä. Ja sitten juodaan champagnea, tanssitaan ja pukeudutaan.
Jallua kyllä kanssa. Joo. Ja pontikkaa myös. Oi. Tuuven isähän teki pontikkaa. Ja Tuuvelle myös niin kuin kesäksi aina paljon pontikkaa. Se oli niin kuin isän rakkautta.
Niinpä, kyllä ne löytyy sieltä mummipapan seikkailuistakin.
Jallua ja kossua ja pontikkaa ja samppania ja kaikkea ja viskiä.
Eli elämä oli juhlaa, puuduttavaa juhlaa. Tuuve-elokuvassa soi myös 1940-luvun suosituimmat jats- ja tango-kappaleet ja Tuuve tanssii. Mistä tämä Tuuven villitanssi kertoo?
Siis mun isoäiti Birgitta Ulfsson sanoi aina, että Tuuve rakasti tanssia ja hän oli hirveän hyvää rikkomaan rytmejä. Ja tämä oli semmoinen juttu, mikä oli jäänyt myös mulle mieleen, että niin, siellä saattaa olla piile joku salaisuus siinä tanssimisessa. Että siinä on joku se elämän ilo ja riemu, mutta myös omalla tavallaan. Sitten Birgitta myös sanoi, että hän tanssi kuin varsa, että hänessä oli semmoista niinku rytmikkyyttä ja jotenkin iloa, mitä
modernia tanssia, siis niin. Se oli sellaista jo. Ja sitten tanssihan oli hirveän tärkeää, ja niin kuin esimerkiksi niin kuin jos ajatellaan muumeja, muumithan tanssii kanssa.
Joo.
Ja hänen kirjoissaan tanssitaan. Tanssi on hirveän tärkeä. Ja Tuuve on vielä, kun hän oli hyvin, hyvin vanha, niin hän kävi joskus taiteilijaseuran vuosijuhlissa ja hän rakasti sitten tanssia siellä valssia. Ja nuoret miehet rakasti viedä häntä valssissa. Ja, joo, siis nämä nuoret miehet, ei ne ole enää nuoria, niin muistelee sitä, että kuinka ne on valssanneet Tuuven kanssa.
Ja tosiaan elokuvan lopussa oikea Tuuve tanssii kallioilla. Joo. Ja se oli koskettavaa nähdä se. Oliko hänellä tapana tehdä näin esimerkiksi siellä Pellingissä Klovharun saarellaan?
No ilmeisesti
kyllä. Se on Klovharusta
kyllä.
Otettu on, se kuva.
Se on siis se Tuulikin se kuva. On.
Joo, Tuulikin kuvaus ja eihän... Ei Tuuve sitten tehnyt mitään niin kuin elokuvaa tämän kuvausta varten. Kyllähän hän, jos hän halusi tanssia, hän tanssi, vaikka Tuulikki ei olisi kuvannutkaan. Kyllä mä luulen. Ja mähän tein myös Ateneumin näyttelyn ja tätä kohtaa just kysyin Sofia Janssonilta. Ja hän sanoi, että kyllä niitä on paljon sitä tanssia löytyy sieltä. Et muistakin paikoista. Et kyllä mä uskon, että hän on... Hän oli hirvittävän hyvä tanssimaan, niin kuin Alma sanoi, mutta myös uimaan.
Joo, hän oli kova uimari vissiin ollut. Silleen, että saaristolaiset vaan katsoo perään, kyllä. Nyt se taas menee.
Joo, ja kun nämä kalastajat kertoo sellaista, että kun siihen ei ole mitään satamaa sinne saareen, tai luotohan se oikeasti on, niin jos oli väärä tuuli tai vähän isompikin tuuli, niin sinne ei päässyt. Ja silloin Tuuve oli niin kuin yhtenäkin yönä, niin se oli syksyä, syyskuuta. Oli aika pimeätä jo myöhäinen yö. Ja sitten kalastajat sanoivat, että nyt ei päästä saareen. Että täytyy mennä takaisin maihin ja odottaa sitten parempaa tuulta. Niin Tuuve oli sanonut, että ei tässä odotella mitään ja hypännyt ja uinut.
Eli rohkea.
Niin.
Joo. Ja jotenkin varma, tiipillistä jo.
Vesi oli kylmää ja ajattelkaa, miten kylmä hänellä sitten olisi, kun hän menee sinne kylmään taloon.
Joo, sitten tulta pesä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä täällä vieraina Alma Pöysti ja Tuula Karjalainen ja keskustelemme Tuuve Janssonista ja hänen persoonastaan. Ja tosiaan juuri ensi illan saanut elokuva, Tuuve-elokuva, on jo nyt viikonloppuna kerännyt katsomot melkein täyteen. Ja tämä elokuva on vapauttanut monta ihmistä. Mikä Tuuve Janssonin tehtävä on ollut maamme henkisen ilmapiirin luomisessa?
Mä luulen, että Tuuven merkitys henkisen ilmapiirin luomisessa on kyllä vasta ottanut ensimmäiset askeleet. Ja tästä lähdetään ja tämä jatkuu ja se on hirveän hieno, koska Suomi kyllä todella tarvitsee sitä ja ihmiset tarvitsee. Ja kaikki ihmiset, nuoret ihmiset, vanhat ihmiset, kaikki, joilla on inhimillisiä tunteita, niin me tarvitaan Tuuvea. Mutta se on nyt vasta alussa, eli Tuuve on vielä useimmille aika tuntematon. Ja voi olla vielä, niin kuin, nämä asiat ei ole ihan helppoja, ei ole siis niin kuin omaksua Tuuvelta näitä, tätä tämmöistä niin kuin loputonta rakkautta, tavallaan rakkautta. Kun, siis itse asiassa niille asioille, mitä mä yritän tässä sanoa, niille on oikeastaan ole-sanaa olemassa. Eli se, että niin kuin antaa ihmisten olla ja on positiivinen ja ei pillastu heti. Ja on iloinen silloin, kun on syytä ja kuitenkin tekee työtä ja juhlii ja rakastaa.
Eli salliva ilmapiiri.
Salliva,
joo. Ja että hän antaa tilan ja luvan hänelle ja myös muille muuttua ihmisenä. Niin. Että hän ei halua lokeroitua, hän ei halua leimoja. Ja sehän voi olla hankalaa, koska hirveän usein me halutaan lokeroida. Se auttaa meidät kontrolloimaan maailmaa, mutta Tuuve haastaa tämän lempisellä anarkistisella tavalla.
Joo.
Hän on myös niin kuin loputtomasti utelias ja valmis niin kuin uuteen ja seikkailuun ja kiinnostunut. Ja se on semmoista voimaa, mitä me tarvitaan, että joo.
Ja hän usein puhuu myös siitä, että hän löytää jonkun uuden huoneen tai löytää jonkun vaalean sinisen.
Joo.
Eli hän löytää tämmöisiä niin kuin erilaisia uusia tasoja.
Sävyjä ja tasoja.
Joo, niin kuin itsestään. Että niin kuin ihmisen niin kuin omakuvake on rajoittunut aina. Ja Tuuve oli siis riemuissaan, kun hän löysi niin kuin itsestään uusia ulottuvuuksia. Mikä musta on hirveän hienoa, koska ihminenhän pystyy ainoastaan oikeastaan vaikuttamaan itseensä.
Ja mikä joku toinen ihminen pystyy myös herättämään hänessä, niin. Että sehän on todella kaunista.
Alma Pöysti, millä tavalla Tuuve Janssonin ihon hallalle meneminen on muuttanut sinua ihmisenä?
Se on ihan mahdotonta. Anteeksi, mutta en pysty vastaamaan siihen. Tämä on ollut aivan upea, fantastinen matka. Ja on joo, mä oon vaan hyvin niin kuin nöyrä ja kiitollinen tästä kaikesta.
Tosiaan, kun tapasin Alma Pöysti isoäitisi, legendaarisen näyttelijän Birgitta Ulfssonin, hän myös puhui tästä pohjasurusta, joka on ruotsiksi botten sori, elokuvassakin. Krista Kosonen Vivica Bandlerin roolissaan puhuu siitä. Mitä sillä tarkoitetaan?
Tästä voisi varmaan sitten kirjoittaa romaania, mutta tämähän oli Vivica Bandlerin yksi semmoinen motto. Mutta semmoinen, että no, minkälainen ihminen hän on. Joo, hän on kiva ja näin, mutta onko sillä sitä pohjasurua? Että se oli, no, kai jokainen ehkä ymmärtää sen, just se, että ei tarvitse selittää liikaa sitä, koska se on just se mystinen se, että joku ihminen pohjaantuu ja on maadotettu johonkin suurempaan.
Tuula Karjalainen.
Niin, se pohjasuru esimerkiksi Vivica Bandlerilla niin oli kyllä hyvin voimakas ja siihen oli varmaan moniakin syitä. Eli niin kuin hän kirjoitti erässä kirjeessä Vivica Bandler esimerkiksi siitä, että vaikka äiti oli hänelle elämän tärkeä asia, niin kuin Tuvellekin, niin koskaan kumpikaan heistä ei voinut keskustella äitiensä kanssa siitä. Tai Vivica kertoo, että hän ei voinut keskustella äitiensä kanssa, mutta ei myös Tuve keskustellut niin kuin avoimesti siitä, että he ovat lesboja. Ja se on aikamoinen asia niin kuin olla puhumatta kymmeniä vuosia itselleen tärkeimmän ihmisen kanssa. Että Tuven äiti hän oli hyvin niin kuin avoin ja piti kovasti Vivica Bandlerista ihmisenä, mutta koskaan näitä asioita ei laitettu pöydälle. Ei niin kuin kirkkaasti, eli kyllähän se aiheuttaa pohjasurua silloin, kun se toinen on todella rakas.
Ja elokuvassa tosiaan niin siinä on myös kohtaus, kun Tove Janssonin äiti, myös taiteilija, sanoi, että tärkeintä on, että hän voi hyvin, että Tove voi hyvin. Mm. Se oli mielestäni ihan rakkauden osoitus. Mm.
Joo, ja molemmat äidithän oli hyvin rakastavia.
Mutta ajat olivat sellaiset, niin, että homoseksuaalisuus sit oli hyvin vaikea, joo, puhua. Ensin se oli rikos, sitten se oli sairaus, mutta se oli joku
se oli
semmoinen outous.
Rikos.
Niin oli, joo.
Ja sairaus myös, mutta silti, että ei sen yli päästy, niin ei millään tavalla. Että siis tavallaan niin kuin leikittiin semmoista teatteria.
Niin ja ei osattu paremmin.
Ei osattu.
Mutta onneksi nyt ajat ovat muuttuneet.
Joo. Että kyllä mä uskon, että se on niin kuin Vivican kirje tästä asiasta. Oli mulle kyllä hirveän koskettava, että mä melkein aloin siellä kirjastosta itkeä, kun mä luin tämän kirjeen. Miltä se on tuntunut äidille, joka oli jo kuollut, hän niin kuin kirjoitti.
Joo.
Onko Tuven ajassa ja omassamme jotain samaa?
No, jos ei ole katastrofia, niin Tuvehan aina luo niitä sinne laaksoon, koska ne on hyvin piristäviä ja ne maailmaa pitää pelastaa. Niin onhan tässä nyt myös Tuven asenteessa semmoista, mitä me ehkä nyt tässä vähän aika katastrofaalisessa ajassa tarvitaan. Ja ehkä yksi syy, miksi tämä on nyt niin suosittu myös tämä elokuva, koska siinä on jotain niin kuin lohdullista siinä asenteesta. Sitten voi ammentaa niin kuin vähän potkua.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Alma Pöystiä ja Tuula Karjalaista. Ja mukanani täällä oli äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Olli Kangassalo. 10 vuotta sitten Paleface räppäsi kurjistuvasta ja rasistisesta Suomesta, jossa nuoret velkaantuvat pikavipeillä ja VR:n makasiinit roihuovat. Helsinki Shangri-La-levystä tuli menestys, josta puhuttiin jopa A-studiossa. Miltä levy kuulostaa uudella vuosikymmenellä? Pia-Maria Lehtola kiittää Kulttuuri Ykkösestä.